Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Віктор Ющенко призначив Віру Ульянченко главою свого секретаріату. Про це йдеться в указі президента від 19 травня. 51-річна Ульянченко є головою Київської обласної державної адміністрації із червня 2006 року, членом президії Ради НСНУ із грудня 2006. 16 травня НСНУ обрала головою Ради Ульянченко. 19 травня Віктор Ющенко звільнив Віктора Балогу з посади глави секретаріату, задовольнивши його заяву про звільнення. У прощальній заяві Балога висунув цілу низку звинувачень на адресу президента Ющенка і зазначив, що йде, бо не хоче допомагати Ющенкові балотуватися в президенти вдруге. Більше про це далі у програмі. Переговори про звільнення українців з полону мають прогрес, заявляє голова розвідки. Голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш повідомив, що переговори, які перебувають про звільнення українських моряків, які перебувають на борту 4 суден, захоплених піратами, ведуть судновласники, а Служба зовнішньої розвідки сприяє цьому.
Переговори йдуть конструктивно на сьогодні, вони мають прогрес. Маємо надію по деяким, що найближчим часом може бути завершена операція, по деяким буде затяжка. Але загрози морякам на даний момент сьогодні немає. Забезпечені, в принципі, більшість випадків, за виключенням одного судна, на довгий період водою, харчуванням і дизелем. Це не та складна ситуація, як була з воїни.
Зазначив пан Маломуш. Крім того, голова Служби зовнішньої розвідки заявив, що виступає проти силового варіанту звільнення суден з піратського полону. Союз європейських футбольних асоціацій просить президента Віктора Ющенка, прем'єр-міністра Юлії Тимошенко і голову Верховної Ради Володимира Литвина гарантувати успішну підготовку Києва, Донецька, Львова і Харкова до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Про це йдеться в листі УЄФА до Ющенка, Тимошенко і Литвина, повідомляє Федерація футболу. Голова Федерації футболу України Григорій Суркіс так відреагував на цей лист.
Якщо сьогодні хто-либо із трьох городів, які, крім Києва, допущені к продовженню участі в цій гонці по вертикалі, споткнеться, то він автоматично на дно тягне ще один город. І тоді формула 4-4 міняється на формулу 4+2, тобто...
Повідомив Григорій Суркіс. Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Сьогодні вівторок, 19 травня. В ефірі програма «Свобода сьогодні», яку вас запрошую послухати я, Мар'яна Драч. Віктор Балога пішов із Банкової, голосно грюкнувши дверима. Він проти другого президентського терміну Віктора Ющенка.
Ну, ви можете зв'язатися з Медведчуком. Така сама ситуація була у 2000 році.
Мільярдний зашморг чи передвиборчі залякування знову на порядку денному – газові контракти з Москвою.
Я готов в будь-якому виді доказати, що ці зділки повністю відповідають стандартам європейського газового ринку.
Готується нова ядерна угода, з чим сідають за стіл переговорів росіяни та американці.
Мы будем добиваться того, чтобы выполнять поручения президента Медведева и президента Обамы.
И про це на початку нашої програми за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
У секретаріаті на Банковій новий господар, а точніше господиня, президент Віктор Ющенко призначив на цю посаду керівника Київщини Віру Ульянченко. Нещодавно вона ще й стала головою Ради партії «Народний союз. Наша Україна». А її ж попередник Віктор Балога встав з крісла голови секретаріату президента, голосно грюкнувши дверима. У прощальній заяві він висунув цілу низку звинувачень на адресу президента Віктора Ющенка і зазначив, що йде, бо не хоче допомагати Ющенкові знову балотуватися. Відтак оглядачі очікують на потепління у взаєминах між президентом та головою уряду. Детальніше розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Президент прокоментував відставку голови свого секретаріату стримано. За словами Віктора Ющенка, відбувається нормальна ротація влади. Натомість Віктор Балога виступив із різкою заявою. Однією з причин своєї відставки він назвав найближче оточення президента. За словами екс-голови секретаріату, у багатьох кадрових призначеннях президент керувався не фаховими якостями, а родинними чи дружніми стосунками. Балога зазначив, що протягом майже 3 років своєї роботи у секретаріаті відчував постійний пресинг з боку цього оточення. Віктор Балога поклав на президента відповідальність за невиконання передвиборчої програми і за те, що всі роки його керівництва владу струшують постійні кризи і конфлікти. Тож тепер Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко не повинні більше претендувати на місця у владі, зазначає Віктор Балога. Голова партії «Єдиний центр» Ігор Кріль каже, що додати до заяви Віктора Балоги, який також є членом цієї партії, немає чого.
Я так думаю, що ви не хочете питати про заяву. Там в ній все написано, читайте.
За словами Ігоря Криля, в липні відбудеться з'їзд «Єдиного центру», на якому може відбутися ротація керівництва партії.
І на тому з'їзді обирається нова рада, нова президія і новий голова партії. Яке рішення буде прийнято? Це буде прийнято 11 липня. Зараз це питання не стоїть взагалі.
Політики та політологи кажуть, що причиною таких різких заяв міг стати конфлікт між президентом та головою його секретаріату, каже політолог Юрій Якименко.
Тут можуть бути якби два чинники. Перший – це конфлікт між президентом і Віктором Балогою з приводу стратегії поведінки, взагалі стосунків з політичними партнерами, опонентами. Звичайно, що конфлікти могли проходити і по інших лініях, по яких якби немає достатньої інформації. Це і особистий чинник, і економічні інтереси, і кадрові призначення, на що натякав Віктор Балога в своєму поясненні. Ну, а друге, це питання, очевидно, політичного майбутнього самого Віктора Балоги після президентських виборів, якщо Віктор Ющенко візьме в них участь і не переможе.
Опоненти Віктора Балоги зазначають, що подібним чином він розривав політичні відносини і раніше, каже депутат Геннадій Москаль.
Ну, ви можете зв'язатися з Медведчуком. Така сама ситуація була у 2000 році. Значить, коли він з такими ж помпами виходився з ДПО, коли Медведчук його зробив мером Мукачева, коли Медведчук його зробив губернатором Закарпатської області, таким же самим брудом облив того же Медведчука, Суркіса і всю ту команду.
Коли Віктор Балога керував секретаріатом, то політичні опоненти висували на його адресу звинувачення у різних правопорушеннях та зловживаннях. Проте депутат Геннадій Москаль, який зробив чи не найбільше викривальних заяв, тепер каже, що не наполягатиме на притягненні його до відповідальності.
Коли мені секретар поклала на стіл указ президента про його звільнення, всі, що були матеріали, я пірвав і викинув кошик. Ну, я не кровожадна людина і не хочу. Я вслід уходящому не хочу кидати каміння.
У фракції БЮТ висловили сподівання, що заміна голови секретаріату призведе до нормалізації взаємин між президентом та Кабміном. Політолог Юрій Якименко вважає, що такі сподівання не безпідставні.
Дійсно, якби є шанс на те, що ці стосунки покращаться. І я, до речі, думаю, що це якраз і було одним з предметів для конфлікту. Тому що президент мав бути зацікавлений в тому, щоб нормалізувати стосунки із прем'єром і взагалі в системі влади в останній період своєї каденції.
За той час, що Віктор Балога керував секретаріатом, членами партії «Єдиний центр» стало чимало чиновників на місцях, зокрема голови обласних та районних державних адміністрацій. Тепер, після такої різкої заяви, має відбутися або вихід чиновників з «Єдиного центру», або їх звільнення з посад. Тому розраховувати на адміністративні важелі Віктору Балозі та партії «Єдиний центр» більше не доводиться. Партія в опозиції і до президента, і до прем'єр-міністра. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ми також поцікавилися вашою думкою про мотиви відставки з Банкової Віктора Балоги, який вголос заговорив про гріхи президента. Почуємо сьогодні київських студентів.
Мені здається, що якщо це не мотивується якимись фактами, то просто говорити, я вважаю, нельзя.
Мені здається, що Балог просто так нічого не робить. Має якусь послідовність людина в своїх вчинках. Якісь ходи свого роду. Найшвидше все, що пов'язано з виборами. Я б на його місці свій блок би робив.
Мотиви відставки того, що Ющенко не має права на повторне президентство, я вважаю, що це не може бути мотивом. Тому що це зовсім інші різні поняття, де й різні повноваження. Вони як можуть піти, так і можуть не піти. Це їх право балотуватися.
І це був ваш голос на свободі. Програма «Свобода сьогодні». Президент України кинув черговий камінь в газове поле урядових домовленостей. На думку Віктора Ющенка, до кінця року Україна може заборгувати Росії за газ понад 2 мільярди доларів. Соратники Юлії Тимошенко радять не драматизувати ситуації, а в російському «Газпромі» називають подібну критику безпардонною. Більше про суть справи знає Тетяна Ярмощук.
Президент Віктор Ющенко у черговий раз розкритикував українсько-російські газові домовленості. Утім, тепер у своїй критиці він пішов далі. В інтерв'ю газеті «Діла» Віктор Ющенко заявив, що ці угоди можуть призвести до банкрутства «Нафтогазу». Віктор Ющенко висловив прогноз, що до кінця року газовий борг України перед Росією перевищить 2 мільярди доларів. Звідки ж взялася ця цифра? За словами уповноваженого президента з питань енергетичної безпеки Богдана Соколовського, такий борг виникне, якщо українська сторона і надалі розраховуватиметься з «Газпромом» авансом платежів за транзит, як це було у квітні.
За квітень місяць довелося брати кредит фактично у рахунок оплати за транзит у російської сторони понад 400 мільйонів доларів. Якщо так буде продовжуватися така сама система кредитування, то вона виникне додаткова заборгованість перед «Газпромом» уже в мільярди.
На чергову критику Віктора Ющенка українсько-російських газових угод відреагували у «Газпромі». Заступник голови правління російського монополіста Олександр Медведєв в ефірі радіо «Ехо Москви» назвав заяви українського президента безпардонними.
Президент Ющенко, на якому лежить відповідальність за січневу кризу, знову абсолютно безпардонно почав нападати на угоди, які були підписані у січні. Я готовий у будь-якому випадку, аж до прямого діалогу, довести, що ці угоди повністю відповідають стандартам європейського газового ринку.
Соратники ж Юлії Тимошенко не схильні драматизувати. На переконання радника прем'єра з енергетичних питань Олександра Гудими, наразі підстав для занепокоєння немає. Адже із третього кварталу ціна російського газу для України буде значно нижчою, ніж сьогодні. А заяви президента Ющенка пан Гудима назвав передвиборчими.
Це є передвиборча заява. В третьому, в четвертому кварталі ціна на газ буде 160 доларів, а не 270, як є сьогодні. Фінансове навантаження буде значно легше.
Однак експерти називають цілу низку ризиків, які існують щодо виконання українсько-російських газових домовленостей. Насамперед, це висока базова ціна газу, каже в інтерв'ю Радіо Свобода координатор із питань реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики Олександр Тодійчук.
Базова ціна 450 доларів занадто висока. Стало очевидною тенденція зростання ціни на нафту. І за цих умов Україна може потрапити в ситуацію, коли ми будемо платити найбільшу ціну за газ.
Ще одним ризиком, каже Олександр Тодійчук, є отримання авансів від «Газпрому» за транспортування газу. Особливо це стосується наступного року. Якщо зараз Україна отримає цей аванс, це може призвести до збереження занижених цін на транзит газу та зберігання його у підземних сховищах. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода. Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні в Москві розпочалися російсько-американські консультації про нову угоду стосовно скорочення стратегічних ядерних озброєнь. Метою триденних переговорів є підготовка нового документа, який має замінити угоду про скорочення наступальних озброєнь, термін дії якого закінчується 5 грудня. Президенти Сполучених Штатів і Росії Барак Обама і Дмитро Медведєв, а їхня зустріч має відбутися в Москві у липні, вже назвали переговори про заміну договору СНО пріоритетом двосторонніх відносин. Поруч зі мною в студії Радіо Свобода мій колега Зиновій Фрис. Зиновію, які настрої панують на самому початку переговорів?
Однією з цілей московських переговорів є подолання деяких із багатьох розбіжностей між двома найбільшими ядерними державами. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив напередодні переговорів.
Ми будемо домагатися того, щоб виконувати доручення президента Медведєва і президента Обами, які в Лондоні спеціально доручили делегаціям, домагатися скорочень додаткових, а не лише тих, які вже досягнуті на сьогоднішній день.
Тим часом виконавчий директор Вашингтонського центру контролю над озброєннями і за нерозповсюдженням ядерних озброєнь Джон Айзік в інтерв'ю Радіо Свобода заявив, що, на його думку, зусилля президентів Обами і Медведєва можуть привести до успішного завершення переговорів і підписання нової угоди до кінця цього року. Однак, каже Айзік, із багатьох пунктів прийти до угоди буде дуже складно. Наприклад, як рахувати ядерні боєголовки і засоби їхньої доставки, тобто ракети, які можна запустити з землі або з підводних човнів. Російська сторона наполягає на врахуванні всіх боєголовок, включно з тими, що знаходяться в сховищах. Або така проблема. У Сполучених Штатах традиційно вважають, що кожна запущена з підводного човна ракета може нести до 8 ядерних боєголовок. Однак іноді їх менше. І як тоді рахувати боєголовки? Питання про протиракетні системи в Європі також потребує обговорення, але не в 2009 році. Вважає експерт Айзік.
Про те, що ці переговори важливі для Вашингтона, доводилося чути доволі часто. А в чому полягає ця важливість для Росії? Що про це кажуть експерти Зановію?
Кремль бачить в них демонстрацію рівності сил і поваги до партнера з боку Білого Дому. В цьому впевнений голова дослідницької організації «Глобальна безпека» Джон Пайк. Питання престижу надзвичайно важливе для російських керівників, зазначає експерт. Американці більше ні з ким, крім Росії, не ведуть таких переговорів. Разом із тим, експерт Пайк припускає, що за столу переговорів їхні учасники вийдуть зі значно скромнішими результатами. Вашингтон розраховує, що на липневому саміті президентам двох країн їм вдасться намітити шлях до подальшого прогресу в діалозі з обмеження стратегічних озброєнь та інших питань співпраці, що торкаються, зокрема, ядерного роззброєння і протиракетної оборони заради взаємної безпеки. Угоди цих питань мають бути готові під час попередніх робочих зустрічей.
А про початок російсько-американських консультацій ми чули від Зиновія Фриса. На вашій хвилі програма «Свобода сьогодні». Далі у випуску «Бахчисарай зібрав кримських татар світу».
Це як перший шаг. Я думаю, що кримські татари із діаспора показують свої підтримки.
Через молодіжний футбольний чемпіонат до Євро-2012. Як готові приймати європейських вболівальників на Донеччині?
Міжнародний молодіжний турнір юнаків до 19 років ми розглядаємо як серйозну перевірку, як відповідності нашої інфраструктури до проведення такого роду матчів.
Листи Петлюри «Незалежність є, а небезпека залишилася». І про це за мить, а через приблизно 15 хвилин ви почуєте нашу наступну передачу «Вечірню свободу». Тема така – відповідальність громадянського суспільства за аморальність влади. Наші гості – Євген Бистрицький з Міжнародного фонду відродження і науковий керівник фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Востаннє ханський палац у Бахчисараї бачив так багато людей в кримсько-татарських одностроях і чув так багато кримсько-татарської мови та мелодії, напевно, ще в 1917 році, коли там проходив перший курултай кримсько-татарського народу. А сьогодні там розпочав свою чотириденну роботу перший Всесвітній конгрес кримських татар. У ньому беруть участь українські і кримські татари і представники кримсько-татарської діаспори з багатьох держав світу. На відкритті конгресу був кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула. Доброго вечора, Володю. Прошу, розкажи, як, власне, пройшло відкриття конгресу.
Доброго вечора. Справді, це перше подібне всесвітнє зібрання кримських татар, розкиданих після російської анексії Криму країнами Чорноморського регіону, а після світових воєн і всім світом. Як повідомили в оргкомітеті, у роботі конгресу беруть участь понад 800 делегатів і гостей з Туреччини, Румунії, Росії, Узбекистану, де найбільші діаспори, та інших країн – США, Польщі, Болгарії, Киргизстану, загалом з 12 держав, а також з кількох регіонів України. На конгрес прибули акредитовані в Україні дипломати, зокрема посли Польщі і Канади, співробітники інших посольств, а також представники деяких міжнародних організацій, зокрема ОБСЄ та програм ООН. Іділь Ізмірлі, яка народилася в Туреччині, а зараз живе в Сполучених Штатах, каже, що цей конгрес дуже потрібен і кримчанам, і діаспорі.
Ну, я думаю, думаю, что это нужно, это как первый шаг. Я думаю, что кримські татари із діаспора показують свої одежки.
На відкритті конгресу, що пройшло просто неба у дворі Ханського палацу, від влади був присутній лише постійний представник президента України в Криму Леонід Жунько, який зачитав вітання від Віктора Ющенка. Президент України від імені української держави і всього українського народу висловив учасникам конгресу слова глибокої поваги. Делегати і гості обговорюватимуть протягом наступних 3 днів проблеми кримсько-татарських мас-медіа, книгодрукування, освіти, науки, культури, соціально-економічного розвитку, відродження ісламу. А сьогодні в Бахчисараї учасники конгресу взяли участь у намазі, що пройшов в ханській мечеті. Вони відвідали місце пантеону видатних кримсько-татарських діячів поблизу найстарішого у Східній Європі навчального закладу Зинджерли медресе, медресе з ланцюгами. Мар'яно?
Володю, напередодні конгресу мас-медіа писали про розкол у кримсько-татарському середовищі, про те, що звучали заклики до бойкоту. Чи вдалося подолати цей розкол?
Делегати конгресу заперечують сам факт розколу, хоча напередодні справді опозиційна меджлісу кримсько-татарська громадська організація «Мільфірка» закликала до бойкоту конгресу, а Федерація кримсько-татарських дернеків громад Туреччини відмовилася посилати своїх делегатів. Втім, експерти кажуть, що і «Мільфірка», і Федерація дернеків насправді зовсім не масові і не дуже впливові у кримсько-татарському середовищі організації. Водночас на конгресі тема єдності активно обговорюється. Відомий російський вчений і кримсько-татарський письменник Ерік Кдусов з Москви закликав лідерів Меджлісу до діалогу з опозицією, а опозицію відмовитися від підтримки російської влади проти України. А освітянка із Сімферополя Сафореко Джаметова каже, що об'єднає кримських татар турбота про рідну мову, яка зникає.
Конгресс дает шанс объединиться народу, несмотря на такие долгие годы жизни на чужбине, депортации, наш народ не...
Про початок конгресу кримських татар ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Свобода сьогодні. До однієї з найвизначніших спортивних подій цього літа чемпіонату Європи з футболу для юнаків віком до 19 років залишилося 2 місяці. В Донецьку і Маріуполі сьогодні прискореними темпами йдуть останні приготування до змагання, яке називають генеральною репетицією перед турніром Євро-2012. Про те, наскільки готова Україна до молодіжного турніру, знає кореспондентка Радіо Свобода на Донеччині Ольга Доровських.
Молоді спортсмени приїдуть до Донецька за кілька тижнів. 12 червня тут відбудеться жеребкування 8 команд, що братимуть участь у турнірі. Матчі, які розпочнуться 21 липня, прямій трансляції дивитиметься вся Європа. Незважаючи на те, що Євро-2009 – юнацький чемпіонат, на цю подію покладають великі сподівання. Молодіжний чемпіонат має стати містком до дорослого турніру, що відбудеться у 2012 році. Віце-прем'єр-міністр України Іван Васюник, який сьогодні відвідав Донецьк, вважає, що від гостинності українців залежить не тільки спортивна, а й політична доля України в Європі.
Міжнародний молодіжний турнір юнаків до 19 років ми розглядаємо як серйозну перевірку, як відповідності нашої інфраструктури до проведення такого роду матчів. Тому що для України турнір Євро-2012 – це виклик. І це виклик не тільки в частині організації футбольного свята. Це виклик, який дає нам можливість практично за останні 17 років зреалізувати наймасштабніший проект підготовки інфраструктури. Від цього, на якому рівні, відповідно до стандартів УЄФА, буде проведений турнір в Донецьку і в 3 інших містах України, з якою думкою про Україну поїдуть більше, ніж 1 мільйон західних туристів, це буде сформована загальна думка про реальні перспективи європейської інтеграції України в найближчому майбутньому.
Підготуватися до молодіжного чемпіонату з футболу виявилося легше, ніж до Євро-2012. Як запевняє місцева влада, в Донецьку і Маріуполі готові приймати почесних гостей і спортсменів готелі, стадіони і транспорт, говорить мер Донецька Олександр Лук'янченко.
Сьогодні город повністю готовий проведення Євро-2009. Це касається не тільки спортивної інфраструктури, але й всіх направлень життєдіяльності міста.
Єдине занепокоєння в місцевої влади викликають стан безпеки і доріг. Вулиці обох міст недостатньо обладнані системами відеоспостереження, а велика кількість міліції навколо стадіонів і фан-зон може налякати вболівальників і зіпсувати атмосферу футбольного свята. Ще одне питання – дороги. Траса Донецьк-Маріуполь вимагає негайної реконструкції, і на це потрібно більше 50 мільйонів гривень. Чи вдасться перебудувати дорогу так швидко – відкрите питання, говорить мер Маріуполя Юрій Хотлубей.
дітей.
По маршруту слідування учасникам чемпіонату нам необхідно поправити дороги. Особо хочу остановитися на дорозі Донецьк-Маріуполь. Дорога знаходиться в неукрученому стані. К сожалению, огромний поток тяжеловісних автомобілів дорогу побив.
Крім того, протягом наступних двох місяців місцева влада сподівається нарешті завершити ремонт гуртожитків, де проживатимуть болівники, і закупити необхідне медичне обладнання для лікарень.
І такі подробиці ми почули від кореспондентки Радіо Свобода на Донеччині Ольги Доровських. Комітет із запобігання тортурам Ради Європи розкритикував Україну за ставлення до іноземців, яких затримують за порушення правил в'їзду і перебування. Документ за результатами візиту представників комітету до України ще в грудні 2007 року вельми критично оцінив це становище на той час. З подробицями Сергій Драчук.
Звіт Комітету з запобігання тортурам, нелюдському чи принизливому ставленню та покаранням Ради Європи після перевірки 2007 року був досить різкий. Україна не поспішала виконувати попередні рекомендації, і становище іноземців-нелегалів в українських центрах утримання залишалося погане. Від вкрай незадовільних побутових умов до знущань над затриманими. А головне, що не було належного юридичного захисту для них. Найбільше нарікань викликав пункт тимчасового тримання Павшино на Закарпатті. Петя Несторова, представник Комітету з запобігання тортурам, яка відповідає, зокрема, за Україну, в інтерв'ю Радіо Свобода каже, відповідь українського уряду на цей звіт, принаймні на папері, із багатьох оглядів засвідчує, що є позитивні зміни, але їх важко оцінити з відстані.
Багато з того, про що йдеться у відповіді, виглядає позитивно. Особливо те, що Україна нарешті зобов'язалася закрити центр утримання в Павшино. Це була давня рекомендація комітету.
Каже чільна представниця Комітету з запобігання тортурам. Уже після того, як Україна надіслала комітетові своє зобов'язання, цей пункт таки закрили в грудні минулого року. Але з інших питань, наголосила вона, не можна сказати, щоб відповідь України була цілком задовільна.
Як виглядає, матеріальне становище поліпшується, але коли доходить до юридичних гарантій, що стосується затриманих за імміграційні порушення, то я вважаю, відповідь не відповідає тому, на що ми очікували, бо не виконано всіх наших рекомендацій.
Каже представниця Комітету з запобігання тортурам. Цей комітет у своєму прес-релізі з нагоди оприлюднення документів нагадує, що в рамках програми періодичних візитів має намір цього року знову проінспектувати Україну.
Очевидно, ми маємо повернутися туди і самі побачити, що там змінилося.
Сказала Радіо Свобода керівник відділу Комітету з запобігання тортурам Ради Європи Петя Несторова. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
І на сам кінець про минуле українців. Служба зовнішньої розвідки України сьогодні оприлюднила раритетні листи Симона Петлюри, головного атамана військ Української Народної Республіки і голови директорії УНР. У документах аналіз тодішньої ситуації в Європі та в Україні, а деякі з цих листів мають помітку «таємно». Більше знає Ірина Штогрин.
Листи Симона Петлюри знайшли у багатотомній архівній справі, порушеній каральними органами більшовиків стосовно генерал-хорунжого армії Української Народної Республіки Юрка Тютюнника. Його чекісти вивезли у 1923 році до Радянського Союзу і розстріляли. А справа врешті-решт потрапила в архів Служби зовнішньої розвідки Незалежної України. Досі листів Петлюри, що були у цій справі, ніхто не бачив. Вони написані олівцем, але стосуються стратегічних моментів тогочасної політичної історії. Голова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуш вважає, що думки Петлюри не втратили своєї актуальності.
Листи Симона Петлюри показують, наскільки складно проходив процес державотворення, наскільки важлива роль і позиція чільників УНР, наскільки вони могли глибоко стратегічно оцінити ситуацію, які перспективи були встановлені розвитку незалежної України. В даній ситуації ми переживаємо також складні часи. Ми бачимо зовнішні впливи, які діють відносно того, щоб не стимулювати цей процес розвитку. Розвідка проводить глибокі аналітичні дослідження, політичні, економічні, і ми бачимо, які є загрози державі. Ми рекомендуємо керівництву держави різні моделі по нейтралізації загроз, але не тільки загроз, а якраз перспектив розвитку.
Листи Симона Петлюри були адресовані прем'єр-міністру імміграційного уряду УНР Андрію Лівецькому, а також військовому міністру генерал-поручику Миколі Юнакєву і послу уряду УНР у Франції Олександру Шульгіну. Цінність цих листів, на думку голови Інституту національної пам'яті Ігоря Юхновського, полягає у їх аналітичності.
Історія боротьби українців за незалежність України весь час повторюється. Ми змагались, програвали, і знову відроджувалися. І залишаються вірні люди. Виникають дуже глибокі думки у цих людей, які аналізують причини, чому так сталося, можливі зв'язки. І думки в цих листах є дуже глибокі.
11 оригіналів листів Симона Петлюри датовані травнем-вереснем 1922 року. Їх можна прочитати на вебсайті Служби зовнішньої розвідки України. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч.